أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسلمين مسلمات، para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-samalah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, kesihatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat merasai kemanisan iman dan dapat menikmati keindahan hati yang berbahagia dan bersungguh-sungguh ingin bersama di dalam solat tazkirah yang ringkas ini, insya-Allah dengan tajuk untuk mendekatkan kita pada Al-Quran, merajinkan kita insya-Allah untuk membaca Al-Quran, khususnya dengan hadirnya di bulan Ramadan yang tidak lama lagi ini. Seperti mana yang kita semua maklum bahawa bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, dan ulama bersepakat bahawa yang dirujuk pada penurunan Al-Quran di bulan Ramadan di Lailatul Qadar ini ialah penurunan yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Ramadan kita semua maklum betapa manusia ini digalakkan untuk memperkerapkan bacaan Al-Quran, dan untuk kita pada hari ini, pada usia ini, insya-Allah kita berusaha Ramadan yang datang yang akan menghampiri kita tidak lama lagi ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik pada diri kita, khususnya dalam sudut tadabbur dan tafakkur kita pada kalam dan makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran Al-Karim. Jadi kita semua insya-Allah saya yakin yang berada di luar sana masing-masing sudah pun khatam Al-Quran, mungkin dah berpuluh-puluh kali dalam hidupnya. Khususnya di bulan Ramadan ini berlumba-lumba kita menghadiri kelas-kelas tadarus Al-Quran. Jadi apakah yang boleh kita lakukan untuk kali ini untuk meningkatkan lagi kualiti iman kita dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ialah dengan meningkatkan usaha untuk lebih khusyuk dan lebih khudu' yang menundukkan diri ketika kita membaca Al-Quran. Ustazah ingin membawa suatu tips bagaimana supaya manusia dapat merasa ringan kaki, tangan, mulutnya ya, untuk bergerak menuju ke arah tadabbur dan ta'akul serta tafakkur ayat-ayat Allah ini. Saya yakin di luar sana sudah banyak tazkirah yang menyebutkan tentang kemuliaan dan kebaikan membaca Al-Quran. Dan manusia ini pada fitrahnya sebenarnya dia memerlukan kepada dua aspek untuk menjadikan dia seorang yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan, ya, iaitu uslub targhib dan juga tarhib. Targhib ini adalah usul-usul yang kita menggalakkan manusia dengan memberikan berita-berita gembira tentang ganjaran kebaikan pada sesuatu amal saleh. Yang seringkali kita dengar tazkirah-tazkirah tentang kelebihan dan fadilat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Manakala uslub tarhib pula ialah mengingatkan kita akan balasan dan juga dosa serta akibat daripada sesuatu perbuatan baik yang ditinggalkan atau akibat daripada melakukan perbuatan yang buruk. Jadi apakah yang ingin Ustazah sampaikan ya, bersempena pagi ini, iaitu bagaimana kita ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran dan juga mendekatkan hati kita ini supaya merasa ringan untuk sentiasa membaca Al-Quran bersama dengan memahaminya, bersama dengan tadabbur akan makna-maknanya. Ustazah bawakan suatu isu, iaitu isu hijab hati. Isu antara perkara-perkara yang menghijab hati, yang menghalang hati daripada merasa kuat ya, atau merasa gagah dan semangat untuk membaca Al-Quran ini ialah apabila hati diselubungi dosa. Ya, jadi manusia tidak ada yang dapat lari daripada dosa, dan dosa juga disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu bagaimana digambarkan ya, antaranya Imam At-Tabari itu sendiri daripada Abdullah Ibn Abbas, dosa-dosa sesungguhnya terbahagi kepada dua, dosa besar dan juga dosa kecil. Ya, kalau dosa besar ni insya-Allah saya yakin kita semua para pendengar pada hari ini akan sentiasa berusaha untuk menghindarinya. Ya, tetapi kalau dosa-dosa kecil, maka agak sukar bagi setiap manusia untuk melepaskan diri daripadanya. Jadi apa kata pada slot hari ini, sama-sama kita berfikir sejenak mengenai dan mengenali apakah itu dosa dan bagaimana dosa itu boleh menghalang kita daripada melaksanakan tugas-tugas ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dosa ini memberi kesan pada hati, dan hati pula adalah panglima kepada tubuh badan. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW disebutkan bahawa hati dalam tubuh manusia itu artinya seketul daging. Dan daging itu adalah hati. Ha, jika baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh badannya. Akan semangatlah seluruh tubuh badannya. Tetapi jika buruk keadaan hati itu, maka akan lemahlah juga keadaan seluruh tubuh badannya. Jadi apakah dia hati itu, apakah dia seketul daging itu, disebut sebagai qalb, ya, sebagai hati. Jadi hari ini insyaAllah kita cuba sedikit sebanyak usaha bacakan sedikit mukadimah mengenai dosa-dosa hati dan juga jenis-jenis dosa, supaya kita dapat berusaha bertaubat bersungguh-sungguh sebelum datangnya bulan Ramadan yang tidak lama lagi ini, agar mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus dan juga yang umum, khususnya ibadah membaca Al-Quran. Di firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najm ayat yang ke-32, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladziina yajtanibuuna kabaa'iral ismi wal fawaahisha illal lamam inna rabbaka waasi'ul maghfirah, iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain daripada kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu Maha luas keampunannya. Bermakna di sini Allah SWT maha menilai segala sesuatu dan Allah memuji mereka yang berusaha menjauhi dosa-dosa tersebut. Sebenarnya dosa-dosa ini akan mempengaruhi manusia. Apabila dia diselubungi dengan dosa-dosa besar, maka terasa kekelaman di dalam hatinya, kegelapan di dalam jiwanya, keserabutan di dalam fikirannya, sehingga itu akan mendorong dan mempengaruhi ya sikap-sikap, perbuatan dan juga amal tindakan zahiriah kita, termasuklah kerajinan ataupun kemalasan di dalam beribadah. Jadi kita pada hari ini insya-Allah Ustazah menasihati diri Ustazah sendiri terutamanya dan juga kepada para pendengar untuk kita sama-sama berusaha melihat ya sedetail-detailnya kesan daripada dosa-dosa ini dan bagaimana supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan dosa, dan dengan itu kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah khususnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jadi di sana ulama telah membahagikan ya jenis-jenis dosa kepada 4 kategori. Antaranya ulama yang paling ulung di dalam bab tazkiyatun nafs, iaitu penyucian hati, adalah Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya telah membahagikan dosa kepada 4 bahagian. Yang pertama, dosa rububiyah. Yang kedua, dosa syaitaniyah. Yang ketiga, dosa bahimiyah. Dan yang keempat, dosa sabu'iyah. Jadi yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan dosa rububiyah? Iaitu dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mengambil sifat ilahiyah atau ketuhanan yang wajib pada Allah. Ya, seperti kebanggaan, ya, berbangga diri, al-mutakabbir. Kalau kita tengok dalam sifat-sifat Allah itu antaranya ialah al-mutakabbir, yang berbangga. Tetapi itu adalah hak dan milik Allah SWT. Kita sebelaku hamba Allah, ya, kita tidaklah wajar untuk merasa bangga ataupun kemuliaan, merasa al-jah, ya, kita seolah-olah berada di tempat yang sangat tinggi, yang sangat hebat dan lain sebagainya. Meskipun mungkin kita diuji dengan tempat yang tinggi, kedudukan yang hebat, namun perlulah diingat jangan sampai kedudukan tersebut mengusik hati dan menjadikan diri ini merasa hebat dan berkuasa dan lain sebagainya. Dan kerana bahayanya kelak jika tidak dikawal, jika tidak dibanteras daripada hati kita, boleh mendorong untuk menjadi sejahat ya, dan sezalim Fir'aun kerana merasakan dirinya sebagai Tuhan. Yang baik, kenapa, adakah Fir'aun itu tidak wajar untuk merasa dirinya sebagai Tuhan? Kalau dilihat pula, kerana kelebihan-kelebihan yang Allah telah berikan kepada Fir'aun itu sendiri, yang mana Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun sangat bijak, sangat berkuasa dan sangat kaya. Lalu kehebatan-kehebatan itu telah menguji dirinya sendiri, lalu dia telah terjebak dalam dosa rububiyah sehingga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Baik, itu dosa yang pertama. Jadi untuk kita bagaimana? Mari kita lihat di dalam hati kita ini, adakah sekecil-kecil unsur merasa hebat, merasa bagus ataupun merasa mulia jika dibandingkan dengan orang-orang lain. Mungkin ada, ya, setiap manusia itu pasti ada perkara-perkara mazmumah di dalam hatinya. Namun apabila kita sedari wujudnya perkara ini, apa kata kita berusaha sebelum bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon agar Allah menyucikan hati kita daripada terus-menerus bergelumang dalam dosa tersebut. Ya, baik, kita tengok pula dosa yang kedua, dosa syaitaniyah. Kenapa dinamakan dengan syaitan? Kerana kita tahu syaitan ini mempunyai segala sifat-sifat buruk dan segala akhlak mazmumah ada pada syaitan. Jadi, ada juga di kalangan manusia yang di dalam hatinya itu terselit sedikit rasa cinta atau suka kepada perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Antara perbuatan buruk adalah menghasut bagi melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, ataupun khianat, ataupun bermuka-muka serta mengajak berbuat bid'ah dan kesesatan. Ini termasuk dalam pembahagian dosa syaitaniyah. Ya, terutama mereka yang melakukan jenayah, kan, yang melanggar perintah Allah, yang mengingkari segala perintahnya dan melakukan segala larangannya, maka itu termasuk di dalam kategori dosa syaitaniyah. InsyaAllah saya percaya di kalangan kita semua ini tidak adalah yang terus menerus dalam dosa syaitaniyah. Bahkan kalau terjebak sekalipun, insyaAllah secara tidak sengaja lalu kita pun segera bertaubat agar kita dibersihkan oleh Allah SWT dari dosa-dosa tersebut. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu dosa bahimiyah. Apa maksud bahimiyah? Ialah dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai sifat kebinatangan. Kerana bahim ni dalam bahasa Arabnya maksudnya binatang. Apa dia contoh dosa yang menyerupai sifat kebinatangan? Contohnya rakus, tamak. Kita tengok binatang ni kalau dia lapar, dia nak cari makanan, ya. Haiwan liar contohnya, boleh kita nampak bila dia dapat tangkap haiwan tu bagaimana rakusnya mereka menyantap haiwan yang menjadi mangsa mereka. Jadi manusia pun ada yang begitu juga. Jadi kita minta kepada Allah SWT dan kita berusaha sama-sama agar kita dijauhi daripada sifat rakus tersebut. Tamak haloba, haiwan juga kita dapat lihat bagaimana mereka ini jika beroleh makanan berebut-rebut. Ha, kalau dah makanannya banyak pula, dipilih-pilih, berebut-rebut pula yang terbaik di kalangan yang banyak itu. Kalau sedikit, apatah lagi, sanggup bergaduh dan bercakaran kerana merebut apa yang dimiliki oleh rakan mereka. Ha, itu contoh. Dan kemudian nafsu syahwat yang tinggi sehingga melakukan zina, dan bahkan pada zaman ini kita melihat mulai tersebarnya hubungan sejenis. Jadi kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa tersebut, ya. Kalau andainya ada terselit atau lintasan di dalam hati, mohon Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan segera kerana ia adalah salah satu bentuk lintasan dosa, ya, yang berunsur bahimiyah, berunsur kehaiwanan. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita, ahli keluarga kita, ya, anak keturunan kita, kaum kerabat kita, keseluruhannya umat Islam di muka bumi ini daripada terjebak dalam dosa bahimiyah. Kemudian yang keempat, ya, dosa sabu'iyah, iaitu dosa yang dilakukan oleh manusia yang menyerupai sifat binatang buas. Ha, seperti apa? Cepat marah, selalu dengki pada orang lain, bercakap dengan perkataan yang tidak baik serta boros dalam menguruskan harta benda. Kalau kita perasan, ya, dosa sabu'iyah ni, tengok saja bagaimana sifat binatang buas. Contohnya haiwan-haiwan, ya. Kalau kita ada haiwan yang kita pelihara berekor-ekor pun, kita akan dapati mereka kadang-kadang di kalangan mereka sendiri tu ada hasad dengki. Ha, ini haiwan, kan? Contohlah, kan? Kucing. Kucing, kan, kadang-kadang kalau nampak kita lebih membelai pada yang seekor, yang lain pun datang, kan, dan melihat seolah-olah merasakan bahawa mereka juga berhak dan mereka ingin merebut kenikmatan yang sedang diperolehi oleh rakan mereka yang lain. Sebab itu ada kadang-kadang kita tengok adanya video viral apabila ada kucing yang boleh bertoleransi sesama dia, tidak berebut, bahkan memberikan makanan yang dia sedang makan kepada rakannya. Kita rasa itu luar biasa. Kenapa? Kerana antara sifat-sifat haiwan itu suka berebut. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama sempena datangnya bulan Ramadan ini banyakkan muhasabah pada diri kita, pada hati kita, jika ada di antara dosa-dosa tersebut yang menjadi tabiat dalam kehidupan kita, eloklah kita usaha menghapuskannya, yang menyingkirkannya, agar insya-Allah memudah dan meringankan tubuh badan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baik. Jadi, bila kita tengok balik semua dosa-dosa yang kita sebutkan tadi, kita akan dapati bahawa dosa ini berkait rapat dalam dengan proses hati manusia. Dan hati manusia ini, kan, kalau kita tengok, adalah merupakan salah satu elemen intelektualiti dan kecendekiawanan di dalam Islam. Dan kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan intelektualiti adalah terdiri daripada akal dan juga hati. Ini integrasi kerja keras, pemikiran dan juga penyucian diri yang digabungkan antara akal dan juga hati, barulah seseorang itu mencapai tahap intelektual. Bermakna kita dalam Islam, kita menawarkan suatu tahap yang lebih seimbang pada diri manusia. Apabila manusia itu bijak dari sudut akalnya, perlulah juga digabungkan dengan hati yang baik. Begitu juga orang yang hatinya baik, perlulah juga mempunyai akal dan minda yang kuat untuk mencapai tahap intelektualiti. Jadi di sini, Ustazah nak bawa pula kepada satu elemen di dalam diri kita, iaitu elemen intelektualiti yang disandarkan pada integrasi antara akal dan hati. Dan kita kenali itu sebagai dosa hati. Ya, jadi sebelum Ustazah teruskan, sukalah Ustazah kongsikan bahawa Ustazah sedang mengupas kitab Dosa-Dosa Akhir Zaman yang ditulis oleh 20 orang penulis dan juga para pensyarah di beberapa universiti di Malaysia ini. Mereka berganding bahu, bekerjasama dalam menghasilkan sebuah kitabnya yang sangat baru diterbitkan, baru sahaja minggu ini, pada hari Isnin yang lalu, yang diberi judul Dosa-Dosa Akhir Zaman. Dengan kata pengantar Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi dalam kitab Dosa-Dosa Akhir Zaman ini dihimpunkan 17 jenis dosa yang sering kali dilakukan oleh manusia, khususnya mereka yang berada di akhir zaman, kerana kita membawa pendekatan bagaimana untuk mengatasi dosa-dosa ini di zaman yang penuh dengan cabaran dan fitnah ini. Yang kita sebut, bila sebut akhir zaman tu, otomatik kita faham zaman yang sangat mencabar, yang Nabi SAW dah beri peringatan ya, dalam hadisnya berkali-kali agar umatnya itu sentiasa bersiap siaga dan berwaspada. Jadi buku ini boleh didapati melalui Shopee online ataupun melalui media sosial di Facebook. Boleh tengok, ada beberapa ejen yang menjual buku-buku ini, ya. Boleh cari insyaAllah. Jadi harga buku ini ada 349 muka surat dan berharga hanya RM50 sahaja. Tebal ni, tebal ya, macam Al-Quran tebalnya. Tapi dan setiap tajuk itu mempunyai rujukan yang lengkap daripada ayat Al-Quran, hadis dan juga sumber-sumber yang sahih di kalangan ulama Islam. Ya, insya-Allah buku ini bermanfaat untuk kita, khususnya dengan hadirnya bulan Ramadan. Ustazah anjurkan untuk sama-sama kita beli dan kita baca insya-Allah, dan mudah-mudahan dapat mendekatkan diri kita dengan lebih mudah di bulan Ramadan ini, lebih ringan rasa tubuh badan untuk beribadah, dan mudah-mudahan kita beroleh Lailatul Qadar yang diimpikan oleh semua insan insya-Allah ya. Jadi kita usaha dulu dengan cara bertaubat pada Allah. Dan bagaimana kita nak taubat, nak kena tahu dan nak kena kenal dosa apa yang sudah dilakukan. Bagaimana kita nak kena kenal dosa-dosa ini, maka cubalah kita baca buku ini ya. Insya-Allah kita akan dapat muhasabah diri kita. Baik, Ustazah teruskan kepada koleksi dosa hati. Bagaimana dalam diri manusia itu ada hati dan ada minda, dan rupa-rupanya bukan sahaja fizikal manusia boleh melakukan dosa, tetapi hati juga boleh melakukan dosa. Dosa hati itu mungkin juga tidak kelihatan secara nyata, tetapi dia akan terzahir melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Mengapa begitu penting kita menitik beratkan dosa hati? Kerana seperti mana yang Ustazah bacakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim mengenai kedudukan hati sebagai elemen terpenting dalam tubuh badan manusia. Satu lagi riwayat hadis sahih daripada Al-Bukhari di mana disebutkan bahawa setiap amal itu akan dinilai melalui niatnya. Dan di manakah kedudukan niat? Kedudukan niat adalah di dalam hati. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap amal itu akan dinilai berdasarkan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya itu kerana Allah dan kerana rasulnya. Ha, dalam zaman kita sekarang ada disebutkan dalam hadis lain, hijrah setelah ini ialah hijrah melawan hawa nafsu diri sendiri, kan? Jadi antara kita tentu ada usaha-usaha untuk berhijrah ke arah lebih baik, dan niat itu perlulah kerana Allah dan rasulnya, maka hijrahnya itu akan dihitung seolah-olah dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrah ini adalah semata-mata kerana perkara-perkara dunia yang ingin dicapainya, atau kerana perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan beroleh pahala dan ganjaran berdasarkan apa yang diniatkannya. Jadi seperti yang kita semua ketahui, saya yakin kita dah biasa dengar dengan hadis ini, kan? Kita semua tahu bahawa hadis ini diriwayatkan kerana adanya seorang muhajir, Ummu Qais, yang berhijrah kerana seorang wanita yang berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana ingin menikahi Ummu Qais, yang bukan kerana ikhlas Allah dan Rasulnya. Walaupun secara zahirnya dilihat dia bersusah payah dan dia menanggung kesusahan, keperitan, kepayahan sama seperti para muhajirin yang lain, tetapi malangnya pahalanya hanyalah dihitung kerana dia hendak menikahi seorang wanita, bukan kerana dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nampak para pendengar yang dikasihi Allah, ya, betapa pentingnya menekankan ataupun membaik pulihkan niat yang ada di dalam hati kita. Sebab itu dalam setiap amalan kita berusaha untuk menetapkan apakah sebenarnya tujuan kita melakukan perbuatan tersebut. Apakah sebenarnya tujuan kita bekerja? Apakah tujuan kita belajar? Apakah tujuan kita berumah tangga? Apakah tujuan kita menjadi seorang pegawai? Apakah tujuan kita dilahirkan di muka bumi ini? Dan apakah tujuan kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Ha, itu pun kita perlu refleks. Sebab hati itu penting, tujuan itu penting. Dan tujuan itu adalah kombinasi apa yang kita fikirkan dan apa yang kita niatkan di dalam hati, lalu kita laksanakan dengan tubuh badan. Ha, begitulah juga apabila kita diberikan tajuk ini pada hari ini, bagaimanakah dan apakah tujuan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Adakah semata-mata hendak mencipta rekod? Seperti biasa setiap tahun saya memang khatam di bulan Ramadan saja. Ha, contohnya kan. Setiap tahun saya memang menghadiri tadarus dan saya akan menghabiskan Al-Quran bersama dengan rakan-rakan saya, dan saya tidak mahu ketinggalan peluang ini untuk mencipta rekod. Saya tidak pernah miss tadarus setiap tahun di bulan Ramadan. Ha, contoh. Itu adalah salah satu contoh tujuan, tetapi adakah itu yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang kita ingin explore, itu yang kita ingin telusuri. Kita ingin perhalusi agar tujuan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini ditingkatkan dengan niat yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih hebat lagi di sisi Allah, iaitu kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang dinaikkan martabatnya di sisi Allah, yang diampunkan dosanya, yang dimasukkan ke dalam syurganya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tahu ya, kita tidaklah masuk ke dalam syurga Allah kerana amal ibadat kita yang banyak. Jika dibandingkan amal ibadat dan dosa yang dilakukan oleh setiap hamba Allah itu, maka kita akan dapat lihat sejauh mana sangatlah amal-amal baik, amal soleh yang dilakukan berbanding dengan nikmat yang Allah berikan. Meskipun dosa sentiasa cuba dihindarkan, namun sebagai kelemahan manusia dan kekurangan kita tidak akan mungkin sepi dan sunyi daripada melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Walaupun kita berusaha sekuat mana sekalipun, manusia sentiasa diuji dengan nafsu syahwatnya sendiri dan dengan bisikan-bisikan syaitan yang tidak dapat dilihatnya, dan tanpa disedari akhirnya terjebak juga di dalam dosa. Jadi kita sentiasa muhasabah diri kita, sentiasa beringat-ingat meskipun dalam keadaan yang daif, lemah, bergelumang dengan dosa ini, ya Allah, kami ini mempunyai niat, kami ini mempunyai azam untuk menjadi hamba-Mu yang dikasihi, hamba-Mu yang diampuni, hamba-Mu yang disayangi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini memang melakukan kesalahan dan tidak akan berhenti daripada melakukan kesalahan. Namun begitu, kami tidak berputus asa, ya Allah, untuk tetap menjadi hamba-Mu yang mulia di sisimu, yang mendapat perhatian-Mu, yang beroleh keampunan-Mu dan akhirnya dapat berada di dalam syurga-Mu, ya Allah. Jadi bentuk-bentuk niat sedemikian perlu kita perbaharui dari masa ke semasa. Di manakah kedudukan niat itu? Jawapannya di dalam hati. Di dalam hati. Jadi disitulah kita mengenali apakah dan peri pentingnya peranan hati. Kerana itulah juga Ustazah ingin menekankan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Pertama-tama yang perlu kita lakukan daripada saat ini, daripada detik ini, ialah menyucikan hati daripada dosa. Mudah-mudahan dengan usaha itu insya-Allah akan mempermudahkan amal soleh kita, khususnya untuk membaca Al-Quran. Bukan mudah untuk membaca dan istiqamah dengan Al-Quran ini. Perlukan pertolongan, perlukan hidayah dan kekuatan daripada Allah SWT. Dalam keadaan bulan puasa nanti kita pun tahu, nampaknya musim panas akan tiba kembali. Kita akan berpuasa dalam keadaan yang panas, jam yang agak panjang, ya, dan juga dengan kerja-kerja tanggungjawab kita sekarang, ya, kita sudah nampak situasi COVID pun dah semakin baik, tak ada perkembangannya, dan kerajaan pun dah keluarkan perintah untuk bekerja, ya, kembali bekerja pada 1 April, dan insya-Allah jadi di situ kita sudah melihat adanya perkembangan positif dari sudut kurangnya pandemik ini. Tapi dalam masa yang sama bermakna kita juga akan mudah sibuk keluar bekerja, maka itu akan menambah lagi, ya, ujian kekuatan kita berhadapan dengan bulan Ramadan kali ini. Yang sama seperti bulan Ramadan yang dahulu kala sebelum adanya pandemik. Jadi di sana kita sudah nampak dari segi mental perlu ada persiapan yang lebih. Kita akan bekerja, ya, bagi yang belajar maknanya akan belajar seperti biasa. Ya, kita tak tahu akan kembali ke kampus atau tidak, tetapi yang ke sekolah mereka sudah mulai kembali ke sekolah. Kita akan berpuasa, dalam masa yang sama kita juga ingin meningkatkan kemampuan dan kudrat kita dalam membaca Al-Quran. Bermakna kita perlukan kekuatan tambahan, ya, pada hati dan minda kita supaya kita ini mampu untuk meneruskan dan istiqamah dalam membaca Al-Quran di sela-sela kesibukan kita. Ya, baik. Okey, saya teruskan lagi suatu ayat dalam surah Al-Mulk yang akan memberikan kita gambaran pula tentang kedudukan-kedudukan hati. Surah Al-Mulk ayat yang ke-23, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul, katakanlah, huwallazi, dialah, iaitu Allah, yang ansha'akum, yang menciptakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan juga hati. Al af'idah, hati-hati, iaitu kata majmuk daripada fu'ad. Fu'ad itu adalah hati. Al af'idah bermakna hati-hati. Akan tetapi, qalilam ma tashkurun, amatlah sedikit kamu bersyukur. Apa yang Ustazah nak tekankan dalam ayat ni? Ya, tentang fitrah manusia itu sebenarnya terdiri daripada komponen-komponen berikut. Yang mana Allah ciptakan kita secara fizikal dan daripada tiada kepada ada. Lalu dijadikan kita itu mempunyai pendengaran, penglihatan dan juga hati. Hati ini bermakna ada proses di situ, ada fungsi di situ. Al-af'idah, menurut kata ulama, ya, sebagian ulama menyatakan bahawa manusia itu terdiri pada komponen rohaninya itu pada tiga aspek, tiga perkara. Qalb, iaitu hati, perasaan, iaitu fuad, dan juga akal, iaitu aql. Jadi akal ni daripada bahasa Arab lah, kita pakai bahasa Melayu kita akal juga. Jadi itu komponen rohani kita yang kita tidak nampak. Manusia yang kita nampak secara jasadnya adalah fizikal, secara spiritual dan kerohaniannya itu ada qalb, fuad dan akal. Okay. Jadi di manakah qalb? Qalb itulah yang tadi kata Nabi SAW dalam hadis yang Ustazah belum habiskan tadi. Sebenarnya bila ditanya di manakah hati itu, Rasulullah tunjukkan hahuna, Rasulullah tunjukkan ke dadanya, ya, bermakna al-qalb itu lokasinya adalah di dalam dada manusia. Dan di dalam qalb itu sebenarnya dia diiringi oleh elemen akal yang memandu dia untuk menilai ataupun untuk melihat semula adakah suatu perkara itu halal ataupun haram. Bukan begitu? Kita kan kita belajar. Kita belajar dan menggunakan akal kita. Bahawa kita difahamkan bahawa Allah mengatakan ini halal. Lalu kita pun kata pada akal kita ini halal. Apa yang Allah kata haram, maka kita sebut juga itu sebagai haram. Semua itu adalah proses akal. Kita belajar juga mana yang adil, mana yang zalim. Kita belajar juga mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mahmudah, mana yang mazmumah. Semua itu kita pelajari dengan akal. Tetapi akal itu juga perlu dipandu oleh hati. Kerana ada juga akal manusia yang mampu membezakan benar dan buruk, tetapi hatinya tidak mampu mengawal tubuh badan dan akal daripada melakukan dan terjebak ke dalam perkara-perkara buruk tersebut. Kenapa? Kerana hati itu dimanipulasi oleh elemen lain yang juga berada di keliling hati yang dinamakan sebagai nafsu syahwat. Dan itulah ya yang datangnya daripada fuad. Fuad ni dia melibatkan perasaan-perasaan manusia. Jadi qalb kita tu ada bahagian akal yang melibatkan pemikiran, dan qalb kita juga melibatkan fuad, iaitu perasaan. Daripada fuad itulah datangnya rasa takut, rasa syahwat, rasa tamak, rasa hasad, rasa marah, rasa dengki, rasa bakhil. Itu semua daripada fuad itu tadi. Baik, kalau akal tu pula apa? Akal membawa kita kepada pemikiran tentang kejujuran, kebenaran, ihsan, sabar, dan juga kembali kepada fitrah-fitrah yang baik pada diri manusia. Itu datangnya pada bahagian akal. Jadi manusia ini perlu diseimbangkan. Qalbnya itu, hatinya itu perlu diseimbangkan antara akal, iaitu akal, dan juga fuad, iaitu perasaan. Apabila manusia itu mampu membawa keseimbangan, berjalan dengan balance antara akal dan fuadnya, maka insyaAllah hatinya itu akan dapat memandu dirinya dengan baik. Dan panduan hati itu adalah sangat penting. Kerana hatilah maka dia memberi arahan. Kalau kita tengok dalam sainsnya, akal ini boleh beri arahan pada organ kita untuk buat apa. Kan, dia memberikan instruction. Begitu juga ada juga elemen dalam mind kita ni yang dapat mengesan rasa sakit. Kan, ada saraf-saraf yang dapat mengesan rasa sakit. Dan jadi ini semua adalah elemen-elemen saintifik yang sebenarnya sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah penting bagi kita untuk menjaga hati kita ini, supaya hati itu kuat dan mempunyai kudrat yang akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah perkara-perkara yang baik, dan juga akan diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Ibaratnya qalb itu menjadi raja, dan raja ini akan menjadi raja yang adil apabila dia beroleh hidayah daripada Allah SWT. Jadi itulah matlamat yang sedang kita cari. Bagaimana supaya kita ini, hati kita ini sentiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam pantauan dan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apabila seseorang manusia itu merasa seolah-olah ingin melakukan dosa, kemungkaran dan juga kejahatan, seolah-olah akan ada suatu isyarat yang datang pada hatinya, dan isyarat itu berbentuk ilham yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan melakukan perkara tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan ke dalam jiwa-jiwa manusia itu ilham-ilham fujur, ilham jahat dan juga ilham takwa. Ilham jahat itu datangnya daripada nafsu syahwat yang dimanipulasi oleh syaitan, manakala ilham takwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikatnya. Jadi sebab itu kita boleh rasa dalam kehidupan kita ya, muslimin muslimat, saya yakin dalam pengalaman hidup kita, kita pernah merasakan kedua-dua ilham ini. Kita pernah melalui fasa-fasa bagaimana hati kita ini bergelut. Hati kita ini bertungkus lumus untuk melawan keburukan kerana ingin melakukan kebaikan. Dan tentu juga kita pernah merasakan bagaimana hati kita ini begitu mudah ingin melakukan kebaikan. Seolah-olah tiada yang menghalang. Seluruh tubuh badan kita bergerak seiring dengan keinginan hati yang baik itu tadi, lalu terlaksanakah amalan soleh daripada diri kita. Tentu kita pernah melalui fasa-fasa tersebut. Dan mungkin juga pernah juga mengalami fasa bagaimana berlaku pergelutan di dalam jiwa antara yang baik dan yang buruk, lalu mungkin kita tersasar, lalu kita pernah melakukan keburukan, lalu keburukan itu dikira sebagai dosa. Dan alhamdulillah apabila kita menyedari itu adalah dosa dan kita digerakkan hati untuk bertaubat, maka itu sekali lagi adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah peranan hati. Bermakna di sini kita beralih pula bagaimana kita ingin menjaga hati. Kan? Ha, sebab hati itu penting. Nanti hati jugalah nanti yang akan bagi kita arahan, yang akan bagi kita perintah di bulan Ramadan supaya pergi baca Al-Quran. Ha, kan? Tak apa, sabar, lawan, baca Al-Quran. Kita tahu ada hadis yang menceritakan syaitan itu diikat, tetapi hawa nafsu syahwat manusia tidak pernah diikat. Ha, ingat, syaitan memang diikat, hawa nafsu ada. Hawa nafsu ini pula sentiasa dimanipulasi oleh syaitan. Bila mana ada peluang dia nak cuba manipulasi. Ada peluang dia cuba hasut. Ada peluang dia cuba bisik untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Dan perkara tu syaitan boleh buat 11 bulan dalam setahun. Jadi orang yang dah di-training dan dikursuskan 11 bulan, kalau dia tidak pernah berusaha untuk membersihkan semula elemen-elemen negatif daripada kursus-kursus yang dibawa oleh syaitan itu tadi, maka tentulah nafsu syahwat dalam diri ini akan terbentuk mengikut training berpanjangan 11 bulan itu. Akhirnya bila masuk di bulan Ramadan sebulan tanpa trainer, para pelatih ni semua diikat, kan? Syaitan-syaitan ni semua diikat, tetapi jiwa dan nafsu syahwat itu sudah cukup terlatih selama 11 bulan, maka dia mengalami kesukaran untuk melawan nafsu syahwatnya sendiri, lalu kelihatan dia masih lagi meneruskan dosa-dosa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan memang tak boleh nak salahkan lagi syaitan diikat kenapa saya begini. Jawapannya adalah kerana training dan kursus yang berpanjangan itu sudah pun mendarah daging di dalam hati. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah bila kita sedar, bila kita tahu, bila kita cakna dengan situasi ini, kita berusaha bersama-sama untuk membersihkan insya-Allah daripada penguasaan elemen-elemen negatif tersebut di dalam hati. Jadi perkara ini sangat penting sehingga kan Allah SWT berikan peringatan dalam surah Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah kamu berjalan di muka bumi ini? Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini? Lalu bila kita berjalan selalunya kita buat pemerhatian kan? Allah tanya. Tapi soalan Allah, pertanyaan Allah ni bukan Allah tak tahu jawapannya. Cuma Allah nak bagi kita peringatan supaya kita tanya balik pada hati kita sendiri. Ya, apa soalan dia? Fatakunu lahum fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut di atas muka bumi ni kan banyak kesan-kesannya daripada umat terdahulu, mereka menjadi orang-orang yang ada hati dengannya mereka dapat memahami. Kita ada hati, qulub, ya qalb. Kita dapat yaqilu nabiha. Kita boleh berfikir dengan qalb kita itu, datangkan akal untuk berfikir melihat kesan-kesan yang ada di muka bumi ini hasil daripada peninggalan orang-orang yang terdahulu. Bahkan sekarang ini, kita boleh perhatikan juga kemajuan teknologi pun boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan kita, hati kita dan akal kita. Betul tak? Kan? Ketamadunan. Ya, dan juga orang kata ideologi, semua itu boleh menjadikan bahan, ya, dijadikan bahan bagi kita untuk melihat dan yaqilu nabiha. Kita gunakan hati kita untuk berfikir dan memahami. Dan begitu juga Allah kata au adhanu yasma'u nabiha, ataupun telinga yang dapat mereka mendengar dengannya. Maksudnya kita gunakan telinga kita ini untuk mendengar perkara-perkara yang baik yang dapat meningkatkan kefahaman kita, ya, tentang apa yang Allah ciptakan dan Allah takdirkan di muka bumi ini, agar kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menjadikan kita semakin ingin hampir kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna dalam ayat ini Allah menggalakkan kita berjalan, bermusafir, kan? Dalam bahasa modennya melancung. Tetapi melancung tersebut perlulah diiringi dengan aktiviti berfikir dengan hati, melihat kekuasaan Allah Subhanahu Taala, mendengar dengan telinga yang Allah berikan kepada kita ini. Sehingga kan Allah berikan peringatan pada penutup ayat ini, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya, ya, yang buta itu bukanlah pandangan mata mereka. Maksudnya orang kalau berjalan, mata dia melihat kebesaran dan kehebatan ciptaan Allah, tetapi kadang-kadang walaupun mereka melihat, seolah-olah tidak ada kesan pun pada diri mereka. tidak ada peningkatan iman pun setelah melihat kehebatan-kehebatan Allah SWT. Jadi Allah kata, dalam keadaan ini bukanlah mata mereka yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tetapi yang buta itu adalah hati-hati mereka yang terletak di dalam dada-dada mereka. Nampak? Ha, jadi di situ kita dapat lihat bahawa hati ini pun boleh buta. Sebab itu ada dalam bahasa Melayu kita katakan mata hati. Betul tak ? Mata hati. Apa maksud mata hati? Iaitu penglihatan yang datangnya daripada hati kita. Di samping mata fizikal yang kita miliki, yang kita lihat ini. Ya, mungkin ada juga yang tidak dapat melihat. Walaupun yang tidak dapat melihat dengan mata fizikal, maka tidak mustahil juga dia melihat dengan mata hati. Kerana Allah memang membekalkan basirah, ya, sudut pandang mata hati kepada setiap manusia. Dan semakin tajam pandangan mata hati itu, menunjukkan semakin kuat imannya pada Allah SWT. Bila iman dia kuat, Allah bagi dia ketajaman mata hati, basirah kita sebut dalam bahasanya. Sehingga kalau Allah berikan dia ilham-ilham, yang mana baik, yang mana buruk, khususnya di zaman yang mengelirukan seperti sekarang ini, iaitu di zaman akhir. Sebab itulah kita para penulis berusaha menghasilkan buku ini, Dosa-dosa Akhir Zaman. Bukan tak ada buku tentang dosa-dosa, sudah ditulis sebelum ini tentang dosa-dosa. Tetapi secara umum, kita sekarang ini berusaha untuk pergi spesifik kepada dosa-dosa yang sering kali manusia lakukan secara tidak sengaja mahupun sengaja yang berlaku di akhir zaman, supaya dia boleh menjadi panduan kepada kita semua agar kita dapat menghindarkan dosa yang banyak berleluasa tanpa disedari dan dilakukan oleh pelbagai pihak tanpa merasakan bahawa itu adalah sejenis dosa. Itu cabaran kita berada di akhir zaman. Jadi tadi Ustazah kembali sedikit sebelum Ustazah tutup dengan kesimpulan, peri pentingnya kita ini mentajamkan atau kita kata memperkasakan hati kita dengan melawan dosa-dosa dan meminta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa diberikan kekuatan dalam menangkis diri kita, menangkis nafsu syahwat yang ada dalam hati kita, juga menepis segala bisikan juga godaan syaitan yang berada di luar sana, supaya kita ini mampu untuk terus-menerus memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, diringankan tubuh badan kita untuk melaksanakan ibadah, khususnya untuk membaca Al-Quran. Dan tambah lagi membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya, jika diizinkan oleh Allah SWT, kita akan teruskan lagi perbincangan kita mengenai dosa-dosa yang lain pula, dan bagaimana kita berusaha untuk menyucikan dosa-dosa tersebut agar semakin ringan tubuh badan kita ini untuk istiqamah dalam beribadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah-ibadah khusus, ya, ibadah-ibadah khusus, ya. Cabaran kita mungkin bertambah, tapi alhamdulillah kita telah pun berada dalam situasi yang lebih baik daripada tahun lepas. InsyaAllah tahun ini sudah boleh salat tarawih, tetapi dengan kadar bilangan jemaah yang terhad. Dan ini juga insyaAllah akan menjadi satu kunci bagi kita untuk berusaha bersungguh-sungguh menikmati nikmat solat tarawih, nikmat solat berjemaah, nikmat berpuasa, nikmat berbuka puasa bersama dengan ahli keluarga. Dan insyaAllah dengan penghayatan yang lebih baik, kerana kita telah pun semuanya diuji dengan bagaimana berpuasa ketika COVID, di pandemik COVID sedang tersebar pada tahun lepas. Alhamdulillah tahun ini kita masih lagi dipanjangkan umur. Tentulah di sana ada amanah-amanah yang Allah ingin kita laksanakan dan beri peluang kepada kita agar kita ini sempat memperbaiki diri kita dan meningkatkan martabat keimanan kita di sisi Allah SWT. Kerana Allah itu sentiasa pengasih, sentiasa penyayang dan sentiasa ingin memasukkan hambanya ke dalam syurganya, menjauhkan kita daripada nerakanya. Namun perlulah juga di sana adanya usaha-usaha yang didatangkan oleh diri kita sendiri dan juga ikhtiar-ikhtiar yang kita tunjukkan kepada Allah SWT sebagai suatu bentuk effort kita, jihad kita, agar kita benar-benar dihitung layak oleh Allah SWT untuk diberikan pengampunan dan diberikan rahmatnya, lalu beroleh syurganya yang paling a'la insya Allah. Jadi demikian dahulu daripada Ustazah. Alhamdulillah genap 45 minit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri Ustazah sendiri, dan dicatatkan sebagai amal soleh kita, lalu menjadi asbab untuk kita beroleh hidayah dan kekuatan Allah di bulan Ramadan nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan yang datangnya daripada diri hamba Allah yang daif ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.